Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? 1:20, buen momento para hablar de comida rica. Bueno, o no, según se mire. En el mercado gastronómico Bonaerges, en Santiago, continúan con su propuesta de tardeo de autor, en la que invitan a cocineros que no tienen puesto en este mercado a que compartan allí sus creaciones, además con acompañamiento musical. Nuestra compañera Paula Pájaro se acercó la tarde pasada por allí, charlaba con Adrián Acevedo, que es el encargado del mercado gastronómico.
Cocinando Santiago es un proyecto de colaboración, es un proyecto que nace de una sinergia entre distintos restaurantes de Santiago, un proyecto que está en una segunda edición, que pretendemos que siga creciendo, y un proyecto que sabe a Santiago, que sabe a nuestras cocinas.
Habéis planteado una sinergia entre muchos profesionales, talentos distintos, que además se van a suceder a lo largo de todo el año, ¿no?
Sí, volvemos a contar con muchos de los restaurantes que nos acompañaron en la primera edición. Sigue con nosotros Yago, Abastos 2.0. Hoy tenemos aquí a Charlie y a Brisa, de Benedita Elisa. Tomás, de Aviaje. Tenemos también, este año vamos a contar con la presencia de Lucía Freitas, de Atafona, y con Gonzalo Pose, que acaba de anunciar hace poco la apertura de Flacu, y con uno de los mejores amigos del mercado, que es Alberto Lareo.
Brisa Medina, de Benedita Elisa, era una de las chefs invitadas en el tardeo de este jueves.
Para este día tenemos una tosta de stick tartar, ¿vale? Que va aliñado como habitualmente lo hacemos en el restaurante. Pero bueno, esta vez le damos un toque distinto con una mantequilla a base de tuétano, ¿vale? Que para darle ahí un poco de sabor un poco más intenso. Y va a ir sobre una tosta de pan brioche. Y después tenemos la otra alternativa, que es un pescado, ¿vale? Caballa curada, que va acompañada con un gazpacho de fresitas, bien dulce, un poco de acidez, un poco de frescura para tener un plato con mucho sabor y bastante ligero.
Hemos hablado muchas veces del sello Galicia Calidade, pero en este caso estáis creando el sello casi Santiago Calidade, ¿no?
Sí, bueno, creo que en este punto Santiago está en una etapa de crecimiento y bastante aceptación también por la gente, porque era algo muy, muy difícil antiguamente, ¿no? Creo que nos beneficia tanto a los hosteleros como al cliente, pues eso, de que sepa que hay algo más allá de la comida tradicional, y sin desmerecer nada.
Los tardeos culinarios de Bonaerges se repetirán mensualmente hasta noviembre.
En los próximos minutos imos a entrar, vasme permitir a metáfora, en zona de obras, porque nos imos a chegar a Noia para coñecer como avanzan distintas actuacións que están en marcha neste concello. Santiago Freire, alcalde, hola.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, o primeiro, a piscina, que non estaba previsto que hubiera que facer intervencións, pero ás veces a meteoroloxía é o que ten, que nos dá a volta as cousas. Como entendo que xa está todo rematado, xa operativas, as instalacións, despois, bueno, deses desperfectos que se sufriron cos temporais, verdade?
Sí, a finais do mes de xaneiro, como consecuencia do temporal, produxose unha... levantamento da cuberta da piscina, unha serie de desperfectos como consecuencia deses efectos do temporal, e eso obrigou pois a ter que acometer casi en situación de emerxencia unha serie de reformas para volver a poñer canto antes a instalación de novo en marcha, e tamén pois unha vez que hubo que facer esa sustitución total da cuberta, os paneis solares que estaban implantados na mesma, e a recuperación de todos os elementos danados, tanto a nivel eléctrico como a nivel de determinados componentes da piscina municipal, levamos a cabo esas actuacións de emerxencia, e dende hai xa máis de un mes e pico, pois estamos ca actividade retomada, de tal maneira que pode seguir prestando servicio aos usuarios. Aproveitouse tamén esta reforma para, digamos, acondicionar e optimizar o funcionamento de determinados equipos e determinados elementos que necesitaban pois de un parón técnico para poñerlos a punto, e como consecuencia desas obras pois se optimizou o funcionamento do mesmo no relativo á temperatura da auga, do spa e de outras melloras que foi posible desenvolver, co cal hoxe en día está funcionando xa a pleno rendimento e esta, digamos, mellora nesta extracción deportiva pois súmase a outras que estamos facendo pois en pabellóns municipais ou no propio nas instalacións do propio campo de fútbol Julio Mato Matito, no que bueno, pois no pabellón Agustín Mourís vimos de facer unha ampliación do aforo, tendo en conta que o Noia de Fútbol Sala milita en División de Honor a nivel nacional, en Primeira División, e desde esa maneira pois era necesario facer unha ampliación do aforo, que se levou a cabo en colaboración coa Xunta de Galicia, con unha subvención para aumentar o número de localidades en máis de 120 localidades nesta última actuación, pero xa se fixera unha ampliación previa.
Outras melloras e que sí tamén bueno, se viñan requerindo neste caso dende hai máis tempo son as relativas ao tratamento de aguas en Noia. Como van os traballos na etapa, alcalde?
Ben, pois dende fai meses iniciaron eses traballos, supón un investimento de máis de 1,5 millóns de euros, fundamentalmente asumido por parte da Consellería de Medio Ambiente a través de Aguas de Galicia. Esa obra, esa reforma, pois vai a supoñer unha optimización dos sistemas de potabilización e tratamento, unha maior capacidade tamén de decantación e de almacenamento na entrada de agua que se capta dende un río. Hai que ter en conta que unha parte dos problemas viñan derivados de eses episodios de turbidez viñan derivados fundamentalmente de que o río arrastra todo aquilo que chega ao cauce e, por tanto, pois en momentos puntuais de crecidas importantes ou de afluencia de chuvia significativa, pois facer ese proceso de tratamento nas condicións en que entra na captación ata chegar a transformalo nunha auga nítida e digamos potable, pois requería de un esforzo significativo, dunha mellora neses sistemas de tratamento, que a implantación, aparte da mellora no sistema de potabilización, de filtración e decantación, pois tamén a implantación dun sistema de tratamento mediante ozono, con ozonización do caudal que pasa a través de eses circuitos, e, por tanto, confiamos que esta obra que está previsto que remate ao longo do verán, fundamentalmente ao longo do mes de xullo, pois que vai a permitir unha mellora significativa nesas condicións e nesa calidade de auga que chega aos distintos domicilios do término municipal.
E mellora tamén que se completará cando a estación depuradora pois este a pleno rendemento, non?
Esta obra vai a desenvolverse ao longo dos próximos meses, empezou prácticamente a principio de ano e calculase que vai a estar en obras ata final deste 2025, de tal xeito que bueno, pois vai a volver á situación de orixen, como se estivese, digamos, recientemente construída a depuradora, vai a permitir tamén que se podan facer unhas ampliacións posteriores que aumenten a capacidade de tratamento dese caudal de aguas residuales que chega a mesma e sobre todo, pois vai a supoñer unha garantía, unha mellora nesas aguas residuais, sobre todo buscando como finalidade pois que non teñan ningún efecto adverso sobre os bancos marisqueiros e demais.
Santiago Freire, alcalde de Noia, quedamos en tempo, pero quédanos un tema para vindeira conversa, anoto aquí, e ese albergue de peregrinos da Chainza, que sabemos que tamén é un proxecto de moitísimo interese para a vila noiesa e que por fin vai haber a luz en cuestión de semanas. Santiago Freire, moitísimas grazas.
Moitas gracias e bo día. Falaremos dese outros temas. Gracias.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Seguimos en Mediodía con todo lo que te interesa.